ップニュース。
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com waa qamiis 28 bisha November sanadka 2024 saacadda 4:00 bari waa 6:00 markii subaxnimo idaacadda saaki caalamka waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki caalamka waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda askari ka tirsanaa ilaalada baarlamaanka oo dhaawac uu ka soo gaaray feer uu sanka kaga dhuftay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya
askari horta xaaladdiisa hadda waa roontahay dhaqaatiirta booliska Soomaaliya ee isbitaal Madiina warbixintii ugu dambeysay naga siiyaan idna u turimaayo sharciga waa article iyo qodob qoran meesha wax ka dhacayna waa faldembiyeed faldembiyeedna dhibanay eedaysan uu leeyahay askarigaygun dhibana uu ka yahay
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda sare ee Soomaaliland oo sifo sharci ah u ansixisay natiijadii doorashada madaxweynaha Soomaaliland oo uu ku guuleystay Cabdiraxmaan Cirro
waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciqaal halka ku xigeenka madaxweynahaana uu ku guuleystay mudane Maxamed Cali Cabdi Maxamuud oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga wadani
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida kumanaan lubnaaniyiin ah oo ay barakiciyeen dagaalada iyo duqeymihii ay ciidamada Israa'iil ka wadeen koonfurta Lubnaan ayaa arbacadii shalay dib ugu laabtay guryahooda kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojintii la kala dhexdhigay Israa'iil iyo Hezbollah iyagoo wata baabuur ay ku raran yihiin alaabahooda gaarka ah isla markaana ka dhaga adeegay digniino uga yimid ciidamada Lubnaan iyo Israa'iil oo ku baaqay in ay ka fogaadaan meelaha qaar ay dadkani xalay ku hoydeen guryahooda oo ay intooda badani ay burburiyeen madaafiicda culus ee ay isu adeegsadeen dhinacyadii dagaalamay xabad joojinta ayaa haddii ay sii waarto soo afjari doonta ku dhowaad 4-10 bilood oo dagaal lagu hoobtay oo u dhexeeyey Israa'iil iyo Hezbollah dagaalka ayaa bilowday wixii ka dambeeyay 7-dii Oktoobar ee sanadkii 2023 markaas oo Hamas ay weertay koonfurta Israa'iil Hamas ayaana maalintii ku xigtay duqeymo ku bilowday waqooyiga Israa'iil halka Israa'iil ay duqeymo iyo dagaal arintaasi uga jawaabtay hase yeeshee bartamihii bishii September ee sanadkan ayuu isu bedelay dagaal dhan walba ah kadib markii ay Israa'iil toos u weerartay ama weerar toos ah ku qaaday Lubnaan iyo duqeymo ay ku dishay qaar ka mid ah madaxdii sare ee Hezbollah oo uu ku jiray hogaamiyaha xoogaasi Xasan Nasrullah inkastoo uu heshiis xabad joojin ah ka hirgalay Lubnaan iyo waqooyiga Israa'iil haddana weli waxaa socda dagaalka Gaza halkaas oo Israa'iil ay weli sii wado madaafiicda ay ku garaacayso marinka Gaza madaxa dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dambiyada ayaa arbacadii ka codsaday garsoorayaasha inay jiraan waaran lagu soo xirayo hogaamiyaha taliska militariga Myanmar kaasoo wajahaya dambiye ka dhan ah muslimiinta laga tiro badan yahay ee rohingyaha sareeyo guud Min Aung Hlaing oo xukunka awood ugala wareegay hogaamiyihii la doortay ee Aung San Suu Kyi sanadkii 2021 ayaa lagu eedeeyay dambiye ka dhan ah bini'aadamnimada oo lagu dhibaateeyay qoomiyadda Rohingyaha ee Burma. Ku dhawaad 1 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay galaan dalka ay dariska yihiin ee Myanmar ee Bangladesh si ay uga baxsadaan olole isirsifayn ahaa oo isugu jiray kufsi wadareed dil iyo dab la qabadsiiyay guryaha. Isagoo dib uga soo laabtay booqasho uu ku tagay xero qaxooti oo ku taala Bangladesh ayuu dacwad oogaha ugu sarreeya maxkamadda ICC Karim Khan uu sheegay inuu dhowaan soo saari doono codsiyo kale oo maxkamadda uga dalbayo waarano lagu soo xirayo saraakiil kale oo ka tirsan taliska militariga Myanmar ee awoodda markaasi Afgambiga kula wareegay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyey xaaladda askari booliisa oo ka tirsanaa ilaalada xarunta baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo uu dhaawaca kasoo gaaray feer uu sanka kaga dhuftay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka lana geeyey isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka xarunta baarlamaanka oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askariga oo ay ku dhacayso feer culus oo uu ku soo tuuray xildhibaanka, taasoo aad loo hadalhayo ilaa iyo hadda. Haddaba afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo aan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaa iga waramay xaaladda askariga iyo weliba sida hadda ay wax ku socdaan.
Askarigu wuxuu ka mid yahay askar loo xulay ka shaqaynta gudaha baarlamaanka xilliyada ay jiraan doodaha. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nabadgelyada iyo xasiloonida xilliga ay doodaha baarlamaanka gudahooda ku guda jiraan ayadoo la fulinaya awaamirtii kasoo baxday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ahayd in baarlamaanka iyo goobaha iyo hay-adaha dowladda ay ku shaqaynayaan in la geeyo ciidan xasilan, degan, khabiira oo dulqaad ku badan yahay. Taana waxay dhalisay maantay awaamirta taliyaha uu baxshay mirad dhalkeedii la arkay askariga halyeyga ah maantay isagoo waajibkiisa ku guda jira xildhibaanka golaha shacabka u gacan qaaday isagoo dhiiggiisa da-aya aana wax falcelina muujinina shaqadiisa uu horey u watay oo ay gaartay heer muddo 40 daqiiqo uu shaqadii kusii jiray inuu dhiig bixi darteeda uu jooga kala dhaawo boodi waa inuu socdo. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo saraakiil badan uu hogaaminaya u tagtay. Waxaan diyaar u nahay in baarlamaanka iyaga uun ammaankiisa sugmo ay doodaan ay xilliyada xasaasigaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waajibaad xaq ah qabtaan.
Waa gartay afhayeen dabcan waxaa sheegtay in askari isbitaal la geeyey taliyihii booliiska uu booqday. Marka booliska Soomaaliyeed maxaa kaloo tallaabo ay qaadayaan, siday uga falcelinayaan marka dhacdadaasi ka dhacday howlka baarlamaanka ee waxyeelada ay kasoo gaartay askariga aa sheegtay in hadda maaragtay xaaladiisa lala tacaalayo kadib markii isbitaalka la geeyey.
Askariga horta xaaladiisa hadda waa roontahay. Dhaqaatiirta booliiska Soomaaliyeed ee isbitaal Madiina warbixintii ugu dambeysay naga siiyaan cidna u turi maayo sharciga waa artikal iyo qodob qoran. Dee meesha wax ka dhacayna waa faldembiyeed, faldembiyeedna dhibanay eedaysan uu leeyahay askarigeyguna dhibana uu ka yahay. Marka faldembiyeedku waa halkiisa, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in waajibaadka gudashada waajibka qaran ee nasaarani inuusan naga celin karin yani feer darbaaxi ama daqarna lagu dhuftaay maaha waxa ay u hakan doonto shaqada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waan adkaysigeedna waa leenahay, waana aragteen dhabaad u aragteen askarigaas maantay wuxuu muujiyey yani halka uu gaarsiisan yahay adkaysiga iyo biseelka shaqa ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo awaamirtii taliya asad uu ka bixiyey kulankii ugu dambeeyey oo ciidankaas la yeesho ahaa in gudaha baarlamaanka xilliyada la shaqeynaya loo dhabar adeega doodaha socda la kala ilaaliyo inaysan xildhibaanada isku gacan qaadin dhexdooda intaan ku jirnana wixiina gaara aan ku samirno. Awoodda dulqaad aqoon iyo xirfad iyo biseelka shaqo ciidanka booliiska Soomaaliyeedna way bulshada Soomaaliyeed u muuqday.
Marka ma jiraa hab kale oo yacni ku saabsan ama la xiriira iyadoo askarigan uusan wax gaarin markay sidaan oo kale dhacdo inay xildhibaanada maaragtay kala dhexgeli karaan askarigana uu badqabo qaab noocaas ah oo ka duwan kii dhacay ama aan u jeednay oo hadda ilaa iyo hadda baraha bulshada laga daawanayo ma jira oo aa soo wadaan mise xaaladda siday hadda taa kusii wadaysaan
ogolba baarlamankani wuxuu shaqaynaa baarlamanka 11aad waay 11 baarlamaan oo soo shaqaysay ku gudajirnay dee waxaa dhacdooyinka baarlamaanada in lagu xasuusto waa 12 iyo 3 oo wax ka badan oo dhacdaa baarlamanka Soomaaliya 11ka jirsaday ay gaariso ay la tirakoobi karo hadda la sheegi karaa ma jirto laakiin baarlamaan adduunku waxaa jira kulan kasta oo dhacaya ay istiqraan oo dhiig iska keenaan marka anaguna waxaan leenahay xildhibaanada Soomaaliyeedo dee xasiloonidu waa qayb ka mid ah doodiina inaad xasilooni ku dabaqdaan ciidankana la shaqaysaan xilliyada adag ee ay dhici karto in aad gacanqaad ama uu yimaado afdhaaf xoog badanna aad iscelisaan muujisaan kontrool la yeesho ciidanka booliiska Soomaaliyeedna aada u aragtaan inuu idin taagan yahay idinka labada xildhibaan ee doodaysaa inuu u simaya ciidanka booliiska Soomaaliyeed ilaalintooda iyo difaacoodaba uu ugu dhex jiro taasna waa dhacday insha Allah waana kasii xoojinaynaa laakiin ma jiro qaab kale inay xildhibaanadan wada fadhiistaan is arkaan doodaan xildhibaan ay u yihiin anaguna ammaankood sugno doodooda ku dhex jirna booliisa u nahay marka shaqada waa imaanaysaa waa la wada kulma annaga ammaankooduna sugnay shaqadeenu tahay ammaanka intaa sugan wixiina soo gaaro tabliiqa ammaanka nahay waxaan diyaar u nahay inuu ilaahay ajir naga siiyo waxaan qabanayno way ka weyn yihiin waxaan qaadanayno waxaan qabanaynaa weyn
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka taliska booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo igu ramayay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa shalay si sharciyan ah ku dhawaaqday in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu yahay ama uu ku guuleystay madaxweynaha Soomaaliland ee 5 sano ee soo socota kadib markii ay ansixisay natiijadii ka soo baxday doorashada madaxtooyada taasoo 7 ka hor ay u gudbiyeen guddiga doorashada ee Soomaaliland. Maxkamadda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday natiijadii ka soo baxday tartanka doorashada ee xisbiyada. Go'aanka maxkamadda ee sharciyeynta guusha madaxweyne Cirro ayaa yimi kadib markii uu soo dhamaaday 7aadkii loo qabtay in cidii dood ama cabasho sharci ah ka qabta natiijada doorashada ay ku soo gudbistaan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay go'aanka ay ku ansixiyeen natiijada doorashada ee madaxweynaha iyo xisbiyada Soomaaliland.
Qaraarkii maxkamadda sare waxay ansixisay natiijadii kumeelkaadka ahayd ee khusaysa doorashada madaxweynaha ee ku-xigeenka madaxweynaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo ah sidan 1 xisbiga wadani oo helay 407,908 cod una dhiganta 163.92 laba xisbiga kulmiye oo helay 215,519 cod oo u dhiganta 530.34 xisbiga uu cod oo helay 4,699 cod oo u dhiganta 0.74 laba waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciqaal halka ku-xigeenka madaxweynaha uu ku guuleystay mudane Maxamed Cali Cabdi Maxamuud oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga wadani. Qaraarkani wuxuu soo baxay maanta oo taariikhdu tahay 7/11/2024 gudiga garsoorka 1 Aadam Xaaji Cali Axmed gudoomiye 2 Maxamed Cumar Geele xubin 3 Cabdiqaadir Axmed Maxamed xubin 4 Axmed Yiriye Qaalib xubin 5 Maxamed Faarax Siciid xubin 6 Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan xubin 7 Cali Sheekh Cali Shucayb Sheekh Ibraahim Nuur xubin 8 Yaxye Cali Idriis xubin 9 Cabdillaahi Cabdi Aadan xubin 10 Cabdiraxmaan Xasan Nuur kaaliyana waxaa ka saaray Ismaaciil oo kaaliyaha saraa.
مجرين حزبي أما مشرح دعوكو سابسان دورشاد جيستي محكمة دا تاسو كدغان إنه رسمي نقطي نتيجديكو ميلغار كأي قدغة دورشاد أي محكمة دا أقود بيين غريقان آذن علي أيا سيدو كالشاقي إن قوانكا أي كودا واقين كدي مركي أيو عسكادين دمان حيركي دورشاد إسلا مركانا أي صور دماتي مددي لوقبتي مشرحين تا إيو حزبي دا إنه كسو أقود بستان وحي عبشاة أي قبان
محكمة السراء تبريد سومالان مركا يو عداتي إن هولغالك كوميشيك دورشوينك قارنك يدورشوينك لحجيلا أي دمان تود وافقسيهين قوضبادة دستورك قارنك تبريد سومالان قوضبادة وحكا بدر كي كابيست حيرك كود إيه دورشوينك يديوانجلين تعود بحياشا حير نمبر قوضبادة وحكا بدر كي كابيست حيرك ديوانجلين تورد إيه حسابت قارنك مركا يعركتي تروينك عددك قودهان iyo gobolahan ee doorashooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha ee qabsoontay 13kii bishii 12aad 2024ka markay u cadaatay in aanay jirin wax cabasho oo ku saabsan natiijooyinka kubeelgaarka ay ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hanaanka doorashooyinka uu qabsoomeen oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen musharaxiinta madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha muddo sharciyigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta ay natiijada ku meelgaarka ah ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranku oo ahayd 19kii bishii 12aad 2024ka si waafaqsan qodobka 126 faqradiisa koowaad markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ee xafiiska dhexe komishanka doorashooyinka qaranka iyo natiijada ku meelgaarka ee ay ku dhawaaqday 19kii bishii 12aad 2024ka markay aragtay dhamaan asbaabta sare ku xusan waxay soo saartay qaraarkan
madaxweynaha xafiiska ka sii tagaya ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa horay u aqbalay natiijadii ku meelgaarka ahayd ee doorashada ka hor inta aysan maxkamadda ansixinin
hadaanu qabiyanahay yeyntii codaysay ee ku soo biirtay yeyntii ka qayb gashay taageerada xisbigaba waxa ku waajiba waan leeyahay waxa inagu waajibay galay balanta dadka iyo shacabka iyo qaranka ba inaan aqbalo natiijada waxaan halkan ka cadeynayaa inaan aqbalay natiijada doorashada soo baxday oo ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadeynayaa shacabka oo sheegaya oo sharciyan tahay sharaftuna tahay qarab isma yahay ma aha maal aan murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maal aan wada guuleysanay wada waxaan u balan qaadanayaa xisbiga kulmaye inuu aqoonsan yahay waan hambalyeynayna madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan waan hambalyeynayna
go'aanka maxkamadda sare ayaa ka dhigan in Soomaaliland ay gashay waayo isbeddel oo dhanka maamulka ah iyadoo Cabdiraxmaan Ciro oo muddo ka badan 10 sano mucaarad ahaa uu hoggaanka u qabtay dadka Soomaalida ah ee iyagu waayeel ah tagay dalka Canada ayaa la kulmay waxyaabo ay la yaabeen oo ay ka mid yihiin ku hadalka luqadda Soomaaliga oo kasii dhamaanaya qurbaha kaalinta aabaha ee qoyska iyo caqabadaha dadka waaweyn ay kala kulmaan qurbaha gaar ahaan Canada. Hadaba wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Sheekh Cabdul Qadir Maxamed Tani oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxyaabaha uu la yaabay labadii sano ee uu halkaasi joogay.
Laba sano ayaan joogaa aniga halkan, dhibaato badan baa halkan ka jirta. Sida waxaad moodaa in luqaddii aan dhuminay, luqaddii Soomaaliga afkii hooyo, waayo waxaad la kulmaysaa ilmo yar oo halkan ku dhashay iyo hooyadii loo tarjumay Soomaali dhalinyarada xataa markay meel fadhiistaanba odayaashii waxaad arkaysaa iyagoo luuqadda ajnabiga ku wada hadlaya, halkii loogu baahnaa inay ku wada hadlaan ama ku sheekaystaan luuqadda Soomaali. Taasna maxay keenaysaa? Macnaha dadkan qurbaas waxaad arkaysaa dadka dadkii xamar jooga amaarsa dadkiina maartay Soomaali jooga waa arki kartaan dhalinyarada markii labaatan jir inta halkaa ka noqdaan ay fasa aadaan waxay u hadlaan sida Shiinees oo af Soomaali baranayo. Taas waxaa loogu gudbi karaa afkii hooye Soomaaliye. Hooyada guriga joogta laga rabaa inay ilma luuqadda Soomaaliya ay barto. Aabahana maxaa laga rabaa dadaal. واي واحد أركيس عروف ير ولغتي إنجليزي كانوا مايست أفكي سومالي مايست لغتي واحد أركيس عصو شيناس وكالو هلا شيناس وسومالي برتي ما كمان تاس لبات تاس هو ينور تمرقوا واي أفول بو خوفانا يا أفكي سو لغتي سهوي أفكي سهوي خوفانا
وته لو هاي شكل لبس إنه جبت وحلبها أو مركلك صوت يجينا عروتي سام سومالي كهل يعني وحلبها كله الله يعطي مجرم
ها waa horto waddan weero dastuur u leh qaanun u leh annagana Soomaali hadaanay dad toosan waana laga helaa dad fiican adduunada dhan way dad fiican dad wal meel la dhahay Toronto tagay imaarad aad ii tusay haqiiqdi markaa nidiisha imaarad oo ila sar dhigkeedu yahay xonton dabaq ilmi aruur Soomaali ah ku jirto hal meel ay wada degayeen Soomaalida sidooda buu ku fiicay intaas laakiin dibaacada jirto ay hal boos ninkii la jooga inta kale ninkii la jooga waa biskeeriye waxa waatu uu intaas waa
abayaashu hagee bay aadi
abayaashu waa ka saaso fudiyo abaadan waxa asmi waxa keenay eerta yar oo la siiyo oo ma arkay lacagtaas yar oo isku dagaala taas uun ba keenaysa aniga dibaato kale ma arko
waata laakiin waxa jira abayaash qarkood in lagu eedeeyo in carruurta iska wareeyeen hooyada iskuulka ay geysay ka keento waxbarashada dugsigiida ay geyso iyagiina fadhi ku dir ay fadhiyaan oo siyaasadda Soomaaliya ay falanqeynayaan odiyashas ama abiyashas asmahadin
sahwa ay hadalka sheegayshi badi fidi ku dil kay fidiyan wax faa'iidaan u kuma keenay halkii laga rabay asagoo waajibaadkiisa inuu aruurti dabagalo oo maartay say wax uu daanaatay laakiin haddii uu asagoo baan keer siinay ilmaha say noqonay marka taasna yaa say looga bixi kara waa in ay iga dhigeystaan culumada mar walba culumada maartay media waa soo galaan way ka hadlaan arurtu waajibaadka ka saaran yahay oo aabaahu ka saaran yahay waajibaadka hooyada saaran tahay waa ka hadlaan marka waxa la rabaa inuu dhigo lahaa laakiin nin hadduu meel iska fadhiyo siyaasad aadan ma arkay saas ba kan qabiyihii walaa saasay qabiyihii walaa saasay kaas horumar ugu magaar waxaas waddanka ku burburiya kaasay Soomaali oo halkaana keenay
waa tahay dabcan qof oo weyn tahay oo Soomaaliya dawladdi jirtay u soo joogay waatay markaa su'aasha aad ku idiin odayaasha markii halkay yimaadaan caqabadaha la kulmaan maxkamada Soomaali markii joogay dabcan odayaasha hal meel ay fadhiisan jireen ku sheekaysan jireen oo meel fadhiya loo kici jiro halkay markii yimaadaan odayaashu ayagu maxay la kulmeen
odayaasha inta dibaato badan ay la kulmeen horti jibbiha rafaad la isku arkaa oo ma arkay misaajid ila hawada isku hal meel hiir dadka mar qoobay qaba mar barafa soo daay haqiiqdi markaa inii sheegada nin weyn nin ween oo dadisa ween dhulkiisa ma baahan nin ween oo halkan joogo oo haddi dadaydo kale ani haddii ween ma hal waxa ku fikiraa laba sano joogo mar lay ma hashi waxa ku baxdin lay ana waddanka ma tiro habad ma aanay jini haday dad habad da iro dadka dadaa uma waara halkan dhul dhalinyar waay dhalinyaradu waxa raba inay saxkameeyaan mar ba haddi dadisa ninka lixdan uu dhaafto waxa halkan uu yimaada khalad waay waxan hadda anaga uu yimaada ilaa daro waay runtii markaan ku sheegay
kasi wuxuu ahaa Maxamed Sheikh Abdul Qadir Maxamed Tani oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo uu ramayay wariyaheena Hussein Noor Haji wali waxa naga la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington hadii aan feernana xalay kulamo waaweyn oo ka tirsan koobka horyaalada Europe ayaa la ciyaaray waa dhinaca ciyaaraha kooxda Liverpool ayaana guul caaqiba leh ka gaartay kooxda difaacaneysa tartankan ama koobkan ee Real Madrid oo loo tiriyo inay tahay kooxda ugu weyn Europe marka ay noqoto ka qaybgalka ama ku guuleysiga tartanka koobka UEFA Champions League. Real Madrid ayaa u muuqatay in aad looga awood badnaa ciyaartana kooxda Liverpool ayaa la dhigi karaa way ku gacan sareysay laba gool iyo eber ay ku badisay kooxda Liverpool waxayna ka dhacday garoonka Anfield. Real Madrid ayaa marka la dhibana u noqotay kulanka tirsan koobka horyaalada Europe ee kooxda Liverpool iyadoo kulankankii ka horeeyayna guuldarro kala kulantay kooxda AC Milan oo garoonkeeda Bernabeu ku soo booqatay. Real Madrid ayaana hadda u muuqata koox uu xaalka ku xun yahay marka ay noqoto kaalinta ay tartanka kaga jirto. Kooxda Aston Villana waxay martigelisay kooxda Juventus ciyaartan oo ahayd mid aad u adag ayaana ku soo dhamaatay barbaro eber iyo eber ah laakiin ciyaar yaab leh ayaa waxay dhaxmartay kooxaha Benfica iyo Monaco ciyaartaasi ayaana waxay ku soo dhamaatay 3 gool iyo 2 gool oo ay guusha ku raacday kooxda Benfica oo marti oo ahayd 5 gool ayaa la iska dhaliyay celcelis ahaan waxana markaas la dhigi karaa waxay ahayd kulamadii ugu adkaa ee xalay ka dhacay tartanka koobka horyaalada Yurub maantana Yurub League ayaa la ciyaari doonaa natiijooyinkana waan idin soo gudbin doonaa hase yeeshee markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii sitay qosol wanaag iyo aways qamis هستاسي ميغن اللاين إن كسويرا والموتيا ستي قصروناق يا ويس قميس أيا أدن بيسي إذا عديني سبحني مو تاني إذا عديني قلبني منا نبت قليو